sango na VOA.
Mpoko ila muna baibonso buzuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Président Félix Tshisekedi a silisi mubembu mwayi na monyele ya ekolo Congo Démocratique sima na pene na mposo misato alikisi kuna mulubeli mulandi mwayi etina salama asakuli iti mokonzi ya mboka a komi kozunga Kinshasa. Félix Tshisekedi a kitaki na Goma pe zinga zinga mposo misato sima na botumbuki ya volkan ya Gongo akindaki kotala mbeba volkan esalaki pe dengi lisungi lizali kupesa ma na baye bazwa kimpasi. Mokonze ekolo Congo Demokratika atala kipe misalami ya etat de siège atiaki wuto sika pene na sanza mibale. Félix Tshisekedi aleka kipe na Kasindi na Butembo pe na Bunia na Mubembo Mwaye akitaki na Uganda pe mokonze ya Uganda Yoweri Museveni akatisa kipe na ngambo ya ekolo Congo Demokratika puna kubanda misala miabotungi nzela kati na bikolo mibali. Félix Tshisekedi akati sakipe na Mubembo Mwaye na Rwanda pe Paul Kagame mkukani waye ya Rwanda akitaki na Goma pe mboka mibali batia kibetaki manzaka na buyokani puna mumbongo botungi pe bukingi esalami na bokoti ya RDC na lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est. Mkunze ekolo Congo Demokratika lobi lelo na mituna mia RTNC na Top Congo ete alingi kuzala pe na maponami ma 2023. Lelo nde cour constitutionnel ya ekolo Congo Demokratika ezali kotala likambo ya mobeku ya botambwisi seni to misala mia maponami tupe loi organique eye e ndimamaki na suki mibale ya parlement ezali na bosenga ya président Félix Tshisekedi nde cour constitutionnel e koloba soki mobeku mwango mukukani na maye masengami na buku likonzi société civile mingi penza biyamba pe bayi politique bayike ba telemeli mobeku mwango na koloba ete mokukanite na bosengi na bango ya kolongola loboko ya bayi politique likolo na bokambi bwa misala myama ponami. UNESCO elaki kupesa Congo Brazzaville maboko na misala ya kupanza sango na tina ya komema bato mingi kuzwa mangole ma COVID-19. Mulakisi ya elungi ya misala miye mia ONU na Congo Brazzaville madame Fifi Fatimata akutana kipuna yango na mulubeli ya mbula materi ya Congo Brazzaville ministre Thierry Mungala bazali kubongisa spot to bilili bikomema bato koyeba pe kulinga yango pe ba talipe makambo misusu ya kusala elongo. Kuzali kolanda VU Walingala utu Washington. Tukumi wapi na mabungisi mbula matari ya ekolo Congo Demokratike esali na bakompani ya Australie FMG na Westminster opona ko silisa kutunga baraje dinga 1, 2, 3, kino 8 tunaki mopesi toli ya président Félix Tshisekedi ya mambi ya ba infrastructure ou ya zali awa na Washington Alexis Kayembe di bampende.
Projet Australien est beaucoup clair, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Bazo générer énergie na inga pioka matad ba construire ce qu'on appelle énergie industrie verte. Industrie verte aux la industrie au place en industrie aux la installer pendant n'est-ce pas pour transformer énergie la va produire na tangeli wana et puis ba construire pour en eau profonde pour la transport ya l'hydrogène na va produire mon sous aux autres libanda na va besoin importer. Donc c'est écosystème. Maintenant tout ce qui est solaire ceci c'est là on est allé sur une solution va congolais pour la visso na va investir mon sous aux pour le moins intéressé pour la conversion à solaire, à micro-barrage, voilà.
Tukulanda lisolo liango na boulaï na site internet na biso vualingala.com na Facebook na biso vualingala na YouTube na biso na Twitter pe na WhatsApp pe na ba réseaux sociaux mosusu ya vualingala. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso vualingala.com to like pe Facebook na biso vualingala. Izalaki wutu Washington wabino Edi Isango.